Raske juhtum, aga filosoofiline, räägib Raigo Sõlg.
Kaks demokraatia kontseptsiooni. Väljavõtteid Joosef Alois Schumpeteri esseedest. Oleme kõik tuttavad inimestega. Tihtipeale on tegemist vägagi tubli isendiga, kes teatavad, et kohalik omavalitsus ei puutu nendesse. Ja kehitavad külmalt õlgu töömeetodite peale, mida nad oma enda ametipostil salliks ainult üle oma laiba. Manitsushoos üllameelsed kodanikud, kes jutlustavad iga üksiku valija või maksumaksja vastutust, on sunnitud pidevalt avastama tõsiasja, et see valija ei tunne vastutust selle eest, mida kohalikud poliitikud teevad. Siiski võib kohalik patriotism, seda eriti kogukondades, mis pole isiklike kontaktide jaoks liiga suured, olla väga oluline faktor, nii öelda, demokraatia tööle panekus. Samuti on linna probleemid nii mitmeski suhtes sarnased tööstusettevõtte probleemidega. Inimene, kes mõistab viimast, mõistab teatud määral ka esimest. Tootja, vürtspoodnik või tööline ei pruugi väljuda oma maailma piirest, et omada ratsionaalselt õigustatavat arvamust tänavate puhastamise või linnavalitsushoonete kohta. Eksisteerib mitmeid riiklikke küsimusi, mis puudutavad üksikisikuid ja gruppe sedavõrd otseselt ja eksimatult, et kutsuvad esile tahteavaldusi, mis on küllaltki tõsised ja selgepiirilised. Kõige olulisemat näidet sellest pakuvad küsimused, mis puudutavad üksikvalijate või valijate gruppide vahetut ja isiklikku rahalist kasu, kas otseste maksude, kaitsetollide, pensionipoliitika või muu sellise näol. Antiikaega tagasi ulatuv kogemus näitab, et üldjuhul reageerivad valijad igasugusele taolisele võimalusele kiiresti ja ratsionaalselt. Klassikalisel demokraatiadoktriinil on aga silm nähtavalt vähe võita sellist liiki ratsionaalsuse ilmingutest. Sellistes küsimustes osutuvad valijad seega halbadeks ja tõepoolest korrumpeerunud kohtunikeks ning tihtipeale näitavad nad ennast halbade kohtunikena isegi oma enese pikaajaliste huvide asjus, sest ainult lühiajalistel lubadustel on poliitilist kaalu ning ainult lühiajaline ratsionaalsus paneb ennast efektiivselt maksma. Siiski, liikudes perekonna ja äriettevõtlusega seonduvate isiklike murede juurest veelgi kaugemale sellistesse riiklike ja rahvusvaheliste asjade sfääridesse, millel puudub otsene ja selge seos inimeste isiklike muredega, lakkab individuaalne tahtmine, faktide valdamine ja järeldamise meetod peagi vastamast klassikalise doktriini nõudmistele. Kõige rabavam ja minu meelest kogu probleemi tuum on tõsiasi, et inimesed kaotavad nii täielikult reaalsustaju. Tavaliselt asetuvad suured poliitilised küsimused tüüpilise kodaniku hingeelus kõrvuti selliste vaba ja huvidega, mis pole tõusnud hobide tasemele ja süüdimatu vestluse teemadega. Need asjad tunduvad nii kauged. Nad ei sarnane üldse ärilise ettepanekuga. Ohud ei pruugi üldse materialiseeruda ning isegi kui nad peaksid seda tegema, ei pruugi nad osutuda nii väga tõsisteks. Inimesed tunnevad end liikuvat fiktiivses maailmas. Nõrgenenud reaalsustaju arvele tuleb kirjutada mitte üksnes vastutustunde kahanemine, vaid ka teovõimelise tahtmise puudumine. Muidugi on igaühel omad käibefraasid, oma soovid, unistused ja nurinad. Eeskätt on igaühel oma sümpaatiad ja antipaatiad. Kuid tavaliselt ei küüni need selleni, mida me nimetame tahteks. Eesmärgi kindla vastutustundelise tegutsemise psüühiliseks vasteks. Tegelikult pole riiklike asjade üle mõtteid mõlgutaval eraisikust kodanikul ei võimalust selliseks tahteks ega ülesannet, mille varal seda arendada. Ta on liige tegutsemisvõimetuskomitees, terve rahva komitees ning seetõttu kulutab ta mõne poliitilise probleemi mõistmisele vähem sihipärast pingutust kui bridži mängule. Vastutustunde kahanemine ja teovõimelise tahtmise puudumine seletavad omakorda tavakodaniku ignorantsust ja otsustusvõime puudumist sise- ja välispoliitilistes küsimustes, mis, kui üldse nende vahel vahet saab teha, on haritlaste ja mittepoliitilistel elualadel edukalt tegutsevate inimeste puhul veelgi šokeerivam kui harimatute ja väljapaistmatutel positsioonidel asuvate inimeste suhtes. Informatsioon on külluslik ja varmalt kätte saadav. See aga ei näi asja muutvat. Ja pole ka ime. Pruugib vaid võrrelda advokaadi suhtumist oma kaitsekõnesse ja sama advokaadi suhtumist poliitilisi fakte esitavatesse väidetesse, mida ta loeb ajalehest, et taibata, milles on küsimus. Ühel juhul on advokaat õppinud faktide relevantsust hindama aastate pikkuse sihikindla tööga oma kutsealase pädevuse konkreetse huvistiimuli mõjul ning mitte vähem võimsama stiimuli mõjul vormib ta seejärel oma oskused, intellekti ja tahte kaitsekõne sisuks. Teisel juhul pole ta võtnud vaevaks valmistuda. Teda ei huvita informatsiooni haaramine või sellele kriitika kaanonite rakendamine, mida ta ju ometi nii hästi valdab. Ning ta on pika või komplitseeritud arutluskäigu suhtes kannatamatu. Kõik see tõestab, et ilma otsesest vastutusest tuleneva initsiatiivita jääb ignorantsus püsima ka vaatamata massilisele informatsioonile, olgu see nii täielik ja veatu kui tahes. See jääb püsima isegi vaatamata kiiduväärt püüetele minna kaugemale informatsiooni esitamisest ja õpetada selle kasutamist loengute, kursuste ja arutlusrühmade abil. Tulemused pole päris nullilähedased, kui nad on väikesed. Inimesi ei saa redelist üles kanda. Nõnda langeb tüüpilise kodaniku vaimne teovõime poliitika valdkonda sisenedes otse kohe madalamale tasemele. Ta argumenteerib ja analüüsib viisil, mille ta oma tegelike huvide vallas varmalt infantiilseks tunnistaks. Temast saab taas ürg inimene.
Raske juhtum. Vaatame lähemalt. Räägib Raigo Sõlg.
Mida nõrgem on loogiline element avaliku mõtlemisviisi protsessides ning mida täielikum on ratsionaalse kriitika ja isikliku kogemuse ja vastutuse ratsionaliseeriva mõju puudumine, seda suuremad võimalused avanevad gruppidele, kellel on mängus isiklikud huvid. Need gruppid võivad koosneda professionaalsetest poliitikutest, majandusliku huvi esindajatest, üht või teist liiki idealistidest või siis inimestest, keda lihtsalt huvitab poliitiliste vaatemängude lavastamine ja juhtimine. Selliste gruppide sotsioloogia pole käesoleva arutluse jaoks oluline. Ainsana omab siin tähtsust see, et kuna inimloomus poliitikas on just selline nagu ta on, suudavad nad rahva tahet kujundada ja seda väga suures ulatuses koguni luua. See, millega me poliitiliste protsesside analüüsis kokku puutume, pole suuresti mitte tõeline, vaid töödeldud tahe. Ning tihti peale on see artefakt ainus, mis vastab tegelikkuses klassikalise doktriini rahva tahtele. Niivõrd kui see on tõsi, pole rahva tahe mitte poliitilise protsessi liikuma panev jõud, vaid selle saadus. Meetodid, millega töödeldakse probleeme ning rahvalikku tahet nende probleemide suhtes, on täpselt analoogilised kommertsreklaami meetoditega. Kohtame siin samasuguseid püüdeid astuda ühendusse alateadvusega. Kohtame samasugust tehnikat soodsate ja ebasoodsate assotsiatsioonide tekitamisel, mis on seda mõjusamad, mida vähem ratsionaalsed nad on. Kohtame samasuguseid mööda hiilimisi ja maha vaikimisi ning sama trikki, kuidas korratavate kinnituste abil arvamust kujundada, mis on edukas just sel määral, mil see väldib ratsionaalset argumenteerimist ja ohtu äratada inimeste kriitikameelt. Ja nii edasi. Ainult et avalike asjade sfääris on kõigil neil kunstidel lõpmata rohkem mänguruumi kui era- ja ametialase elusfääris. Ka kõigi aegade kauneima tütarlapse pilt ei suuda pikas perspektiivis tagada halbade sigarettide müüki. Poliitiliste otsuste puhul aga võrdväärne kaitsemehhanism puudub. Paljud saatusliku tähtsusega otsused on aga sellise loomuga, mis ei võimalda üldsusel nendega oma vabal ajal ja mõõduka tasu eest eksperimenteerida. Isegi kui see on võimalik, pole otsustuste tegemine üldreeglina ometigi nii kerge kui sigarettide puhul, sest nende otsustuste mõjusid on raskem tõlgendada. Ma arvan, et poliitika uurijad on nüüdseks omaks võtnud eelpool toodud klassikalise demokraatia doktriini vastu suunatud kriitika. Arvan ka, et enamik neist on nõus või nõustuvad lähemas tulevikus omaks võtma teist teooriat, mis on palju eludruum ja päästab samal ajal suure osa sellest, mida demokraatliku meetodi patroonid selle termini all tegelikult mõistavad. Nagu klassikalise teooria, võib sellegi esitada kokkuvõtliku definitsioonina. Tuleb meeles pidada, et klassikalise teooria puhul koondusid meie põhilised hädad väite ümber, et nii-öelda rahval on igas üksikus küsimuses selgepiiriline ja ratsionaalne arvamus ning et ta teostab seda arvamust demokraatias nii-öelda esindajate valimisega, kes hoolitsevad selle arvamuse täideviimise eest. Seega muutub esindajate valimine teisejärguliseks demokraatliku korralduse esmase eesmärgi suhtes, milleks on poliitiliste küsimuste otsustamise võimu andmine valijaskonnale. Oletagem nüüd, et me vahetame nende kahe elemendi rollid ning teeme valijaskonna poolt küsimuste otsustamise teisejärguliseks nende inimeste valimise suhtes, kellel tuleb hakata otsuseid langetama. Teisi sõnu asume me nüüd seisukohale, et rahva ülesandeks on tekitada valitsus või siis mingi vahepealne organ, mis omakorda tekitab riikliku täidesaatja või valitsuse. Ning defineerime. Demokraatlik meetod on niisugune institutsionaalne korraldus poliitilistele otsustele jõudmiseks, milles üksikisikud omandavad otsustamisvõimu konkurentsivõitluses rahva häälte pärast. Meie teooria pole muidugi sugugi selge piirilisem, kui seda on juhtpositsiooni pärast konkureerimise mõiste. See mõiste tekitab samasuguseid probleeme nagu konkurentsi mõiste majanduslikus sfääris, millega olekski seda kasulik võrrelda. Majanduselus ei puudu iial konkurents täielikult, kuid vaevalt on ta kunagi täiuslik. Sarnaselt eksisteerib ka poliitilises elus alati mingi konkurents, kuigi vahest ainult potentsiaalne inimeste poolehoiu võitmiseks. Asja lihtsuse huvides oleme seda konkurentsi juhtpositsiooni pärast, mis peaks defineerima demokraatiat, piiranud vaba konkurentsiga vaba hääle pärast. Seda õigustab asjaolu, et demokraatia näib vihjavat tunnustatud meetodile, mille abil juhtida konkurentsi võitlust, ning et valimismeetod on praktiliselt ainus, mis on kättesaadav mis tahes suurusega kogukondadele. Ja kuigi see välistab mitmed juhtpositsiooni kindlustamise viisid, mis peaksidki olema välistatud, nagu näiteks konkurents sõjaväelise vastuhaku abil, ei välista see juhtumeid, mis on rabavalt samalaadsed majanduslike nähtustega, mida me nimetame ebaausaks või petturlikuks konkurentsiks või siis konkurentsi piiramiseks. Ja me ei saa neid välistada, sest kui me seda teeksime, jääksime me silmitsi täiesti ebarealistliku ideaaliga. Iga üht, kes tunnistab klassikalist demokraatia doktriini ja järelikult usub, et demokraatlik meetod peab tagama küsimuste otsustamise ja poliitika kujundamise rahva tahte järgi, peab hämmastama tõsiasi, et isegi kui see tahe oleks vaieldamatult tõeline ja selge piiriline, viiks otsustamine lihtenamuse teel paljudel juhtudel selle moonutamisele, mitte teostamisele. Silmnähtavalt on enamuse tahe, mitte rahva tahe. Viimane kujutab endast mosaiiki, mida esimene on täiesti võimetu esindama. Nende kahe samastamine definitsiooni abil pole mingi lahendus sellele probleemile. Mitmete proportsionaalse esindatuse plaanide autorid on siiski üritanud pakkuda tõelisi lahendusi. Praktilisel pinnal kohtasid need plaanid vaenulikku kriitikat. Õigupoolest on ilmne, et proportsionaalne esindatus mitte üksnes ei paku igasugustele eripärasustele võimalusi ennast maksma panna, vaid võib ka takistada demokraatiat teovõimeliste valitsuste tekitamisel ja seega osutuda rasketel aegadel ohtlikuks. Kuid enne kui järeldada, et põhimõtte järjekindel rakendamine muudab demokraatia tarvitamiskõlbmatuks, võiks sama hästi endalt küsida, kas see põhimõte ikka tõesti viitab proportsionaalsele esindatusele? Tegelikult ei viita. Kui valijaskonna hääle tõeline funktsioon on juhtide heaks kiitmine, variseb proportsionaalse esindatuse kaasus kokku, sest selle eeldused pole enam siduvad. Demokraatia printsiip tähendab sel juhul üksnes seda, et valitsusohjad tuleks anda nende kätte, kes omavad suuremat toetust kui ükski konkureeriv indiviid või meeskond.
Raske juhtum. Sai pisut selgemaks.